Tak to vám už teďka řeknu vlastními slovy, protože to čtení už bylo dost. Tak jakým způsobem bychom to organizovali, tu část, kdy bude Morava mít, když se to týká Moravy. Tak v Žebračce, tam v té naproti zpovědnice, je takový velký blok a tam už jsou rozepsány, je tam rozepsán červen, červenec, srpen a myslím, že i září už, nebo část září. Vždycky prostě těch 10 dnů. Je tam ku příkladu první arch, najdete 11. června, ano, tuším, že je to sobota. Ano. A teďka jsou tam hodiny rozepsány od 1 až do 24, vždycky po hodině. 00 až 01, 01 až 02 a tak dál. Ano. Takže budeme tímto způsobem. Napíšete se do tohoto deníku, kdo z vás, kterou tu hodinu se bude modlit. Ano. Dneska bychom měli dát přednost tedy přespolním, kteří by si tam je vedle toho papír, tam si potom poznamenáte, ke které té hodině jste se zavázali. Podle tohoto pokynu by to mělo být těch dnů 10, že od toho 11. do 20. a měl by to být, počítá se, by těch lidí bylo 24, že by každý měl tu svou hodinu, kterou by si vzal. Každý den jindy. Ano. Tady je nás více, tak třeba kdo se necítí, že by mohl 10 dní po sobě každý den hodinu si najít, že tak se třeba zaváže ke 2 dnům v tom období, nebo ke 3. Že? A poznamená si tu hodinu, kdy se bude modlit. Prvně obsazujte ten první sloupec, když bude obsazený, tak druhý, který se modlí s ním, třetí, čtvrtý, tak kolik těch modlitebníků bude na tu dobu. Ano? A takhle se každý prostě tu dobu modlí vždycky každého měsíce od 11. do 20. Takže dneska, kdo jste přespolní, třeba už k nám nepřijdete, bude tam ten zápisník, ten arch pořád, že? Ale když se k nám nepřišli, tak si můžete teďka už napsat třeba červen, červenec i srpen. V září se zase opět uvidíme, dá-li Pán Bůh, nebo přijít někdy v této době se zapsat nebo si zkonfrontovat tady tento modlitební zápas. Tak, moji drazí, takovým způsobem tedy bychom se zapojili a já bych opravdu velice nerad viděl, aby někdo řekl, tak jak to někdy bývá při našich adoracích, já se tam nebudu psát, však já se budu modlit sám doma, co já se tam budu psát a bude tam moje jméno figurovat. Tak takové nesmyslné ostychy opravdu nemějte. To jsou nesmyslné ostychy, tam je potřeba, aby skutečně bylo jasno, že jsme taková farnost, která se dokáže alespoň jeden člověk, ano, vždycky tuto dobu modlit ten modlitební zápas. A to je potřeba tam napsat. Ano. A já si myslím, že nikdo už nemusí mít obavu o nějaké ctěné jméno, které by bylo vzato nadarmo, když se napíše do toho záznamníku. Ano. Tak, jak se kdo cítí, ano, tak se tam také napíše. Ale zásadu si stanovíme, že na jeden den jenom jednou. Někdo byl třeba tak horlivý a napsal by se tam na 10 hodin, že? Tak to prosím vás, ne, na každý den, ano, může být člověk, na každý den, vždycky od toho 11. do 20. může být ale jenom jednou. Nemusí, ale maximum je jednou na jeden den toho zápasu. Poplíst to nemůžete, protože každá strana je vždycky den, nadpis, datum a hodiny jsou tam naprosto zřejmé, takže nějaké spletení by možné nebylo. Takže to by bylo k tomu modlitebnímu zápasu. Potom je tam, to už jsem vám našim farníkům četl, co si Panna Maria od nás očekává. V prvé řadě tedy toho zřeknutí se, těch nezřízených choutek, častého sledování televize, špatných vysílání v televizi, přehnaného sportu, kouření, požívačnosti v jídle a v alkoholu. V druhém bodě žádá odevzdanost naprostou Bohu, dát se mu k dispozici. V třetím, abychom odložili strach. Těžkosti budou vždycky, musíme i teď počítat s těžkostmi, ale ty nás zdokonalují. Potom, abychom milovali své nepřátele, říká naprosto Panna Maria. modlit se za hříšníky, vyprošovat nepřátelům Boží požehnání, skutečně tohoto ducha, abychom měli i vzhledem ke všem, víte, opravdu ducha lásky k ním, i k těm největším nepřátelům a i těm největším, kteří jsou proti Bohu, abychom je milovali tak, jak Bůh je miluje. Potom 5. bod, 2x týdně se postit o chlebu a o vodě, 6. jednou za týden se sejít ve skupince, ve společenství, doma třeba, nebo když máme ty biblické hodiny, tak to může být jednou ta biblická hodina, jednou soukromně. Denně věnovat aspoň 3 hodiny modlitbě, říká Panna Maria, a pro ty, co chodí do zaměstnání a do školy, tak říká 30 minut ráno, 30 minut večer a mši svatou, pokud je jim to možné. To znamená, se to vlastně zužuje na 2 hodiny, protože mše svatá se považuje za hodinu, že? Do těch 3 hodin platí také samozřejmě mše svatá, četba, jakákoliv duchovní akce, která je konána. Je to náročné, moji drazí, ale v sásce jsou veliké věci a je třeba, abychom opravdu pochopili, co Panna Maria od nás očekává. Potom ten předposlední bod, být opatrný, protože Satan pokouší všechny, kdo se rozhodli se úplně zasvětit Bohu. Bude je pokoušet, aby se méně modlili a přestali s postem. Bude jim namlouvat, aby se věnovali jen radovánkám. Nesmějí ho poslouchat, ale mají slyšet jen hlas Panny Marie. Jakmile budou utvrzení ve víře, už jim Satan nemůže ublížit. Na ten poslední 9. bod říká Panna Maria, hodně se modlit za biskupa a za církevní představené. Za ně by se měla obětovat aspoň polovina modliteb a postů. Že? Takže to také je i v tom modlitebním zápase takhle stanoveno. Takže, můj drazí, já myslím, že je to jasné, komu by to nebylo, tak zase všechno visí na nástěnce, ano. A prosím vás, není to žádné 11. přikázání. Podle milosti, která je komu dána, ano. Tak, jak dokáže. Kdo nedokáže třeba, tak se aspoň připojí se svou mírou, že? Někteří se trápí, jestli mohou pít čaj, jestli si ho mohou ten čaj osladit, nebo jestli to může být rohlík, anebo chleba, že? Tak musíte podle míry. Mě by taky samotné zajímalo, jak vypadá jugoslávský chleba. Mně říkají, že to je jiné než ten náš chleba, který je opravdu vždycky strašně kyselý. Když se tak... Vy jste tam byli, jak vypadá? Jako veka? Je to rovnocené s vekou?
Ale myslím, že to nebude v celé Jugoslávii
stejné. Ne.
Někde si pečou
doma. Mhm. Myslím si, že na severu bude normálně tak, jak u nás.
Aha. Já právě, když je tam ten chléb, víte, tak já mám rád, a to prostě je v pořádku. Chléb, tak chléb. Takže veka by byla lepší, takže... ne kvůli chuti, ale kvůli organismu člověka, že? Takže to ještě nějak, to si už každý dořeší jistě sám, podle možnosti, jakou má, že? Aby tady v tomto... Jinak je to všecko výborné a Pánu teďka poděkujeme a zbývá nám poslední 30 minut. Laudate omnes gentes, laudate domino. Chvalte všechny rody, chvalte Pána. Nic jiného nám nezbývá, Bože, než tě opravdu chválit a jsme rádi, že nemáme jiné východisko, že se nemusíme bát třeba ani těch nároků. Ty nejseš nějaký despota, ty jsi láska a ty nám dáš své milosti a my poznáme, že jsme opravdu šťastní, když těchto milostí dokážeme využít a s tebou spolupracovat. A když zatím třeba tolik nedokážeme, dokážeme to, co bude v našich silách a ty nás povedeš. Chválíme tě, laudate omnes gentes, laudate domino. Laudate, laudate.
všechny rody, chvalte Pána, oslavujte ho na věky. Díky tobě, Pane. Amen.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
od počátku,
až na věky věkův. Amen. Tak moji drazí, ještě jednu takovou osobní zkušenost, ještě jsem ji nechtěl říkat, ale protože pro povzbuzení vaše, když se podíváte na moji obrovskou postavu, tak určitě si asi v duchu někteří z vás říkáme, na to bychom toho faráře chtěli vidět, jak to dělá on, že? takže já tak tuším, víte, co se odehrává v vašich srdcích, aspoň v některých, která možná jsou tak zbožná, že se to neodváží pomyslet. Tak, ale tak vám můžu říct, že opravdu vždycky, když jsem teda na tuto věc jako naráže, jsem o ní rozjímal, vždycky to byl tedy problém nepřekonatelný, naprosto nepřekonatelný. Po každý jsem teda jenom trošku začal, tak hned zlý duch mě dal, že jsem za dva dny byl nemocen a tak dál, potácel, padal a všechno možné. Vždycky tady v tomto. No ale jak přišla Panna Maria 22. dubna k nám, tak dala všechny potřebné milosti a je všecko o neproblém. Takže můžeme být rádi, je to skutečně možné. Z milosti Boží je možné všechno, víte, naprosto všechno je možné z milosti Boží. Když Pán Bůh dá milost, tak vás si také k tomu povzbudit, abyste se ničeho nebáli, nelekali. Dokud milost Boží nebyla, tak to opravdu možné nebylo, teda, že to vždycky opravdu na umřítí. Jsem si říkal, to úplně mrtvý, potom srdce mě bolelo vždycky, že a všecko možné, tak jsem býval vyčerpaný, že jsem vždycky musel kávu si dávat, už jsem opravdu nemohl, že Panna Maria dá milost, není potřeba jediné kávy, nic. Může být 5, 6, 7 bohoslužeb, klidně to jde všecko bez kávy, jde. Všecko jde. S pomocí Boží se můžeme těšit a radovat z toho. Tak ale musí k tomu být milost Boží, že? Pán Bůh dá všecko v pravý čas, tak se ničeho nebojíme a půjde. No a teďka zase, víte, už máme málo času. Jako vždycky, čas, to je naše neštěstí. Krásná svědectví vám některá řeknu, takové zajímavé trošičku k tomu, co jsme o té autoritě zlého si říkali. Vrátil jsem se tento týden, to je samozřejmě už jako jiný dávno týden, že, protože u mě vždycky všecko je ze zpoždění, mi se stane na řadu, ze zemědělské rekreace v Luhačovicích, kterou mě doporučil lékař. Hotel Litovel, družstevníci z 12 okresů, 88 lidí, paní vedoucí učitelka z Prahy již v důchodě. Ubytování, program na 7 dnů, A každý den hudba s tancem i nyní v adventě, tak už víte, v které době to bylo. Sprosté vtipy paní vedoucí až drze, smích posluchačů a rostoucí odvaha její k těmto sprostým vtipům. Hlasování vzvednutí ruky, kdo nezůstane na zábavě. U vchodu čekají lázenčtí hosté, aby vpadli dovnitř jako vlci mající hlad po tanci. Vzpomněl jsem si hned na biblické hodiny, naslouchání autoritě ďábla. Odcházím a ona volá, neodcházejte, já budu ještě mluvit dál, nebo vtipy říkat, nebo něco takového. Takže aby ještě, že ještě má v zásobě další ducha plnosti. A tak se každý den opakuje stejně. Tito lidé nenaslouchali Božímu hlasu, nepoznali Boží vůli, ale klanili se ďáblu a to zcela dobrovolně. Chyběla jim statečnost a poznání Boží vůle. Jak jsem se podivil, a to je na tom, to ostatní by tak ani nebylo, to tak víme, že všichni, ale toto svědectví je moc důležité pro tuto větu. Jak jsem se podivil, když v neděli v kapli v Luhačovicích jich celá polovina byly na mši svaté. Tak to víte, jakou máme úroveň. Že? Tak, víte, jenom tady prostě tak, že pak už to tady píše, dále rozebírá. A já jsem měl teda jako podobnou zkušenost jednoho zájezdu, když teda tam opravdu na tom zájezdě byl jeden člověk, který byl nejnepříjemnější ze všech. Opravdu se už jsem lezl na nervy, no a ten jediný teda byl v neděli u přijímání, víte. Takže z celého toho zájezdu. Bylo to v NDR, no. Takže víte, tak je to teda takový trošku po této stránce trapný, tak na to bychom si měli dávat pozor, že? Tak toto je tady toto svědectví. Ještě pro vaše povzbuzení, no ještě vezmu dotaz zase, ať to proložíme. Pane faráři, prosila bych o vysvětlení článku víry o neomylnosti papeže v naší církvi. Myslím si, že s tímto pojmem má více lidí nejasnosti, například vzhledem k omylům, které se děli ve středověku. Kdyby to bylo možné, prosila bych o vysvětlení v biblické hodině, protože těch se u vás pravidelně účastním. Předem děkuji. Takže papežská neomylnost, já se budu snažit kratičce k tomu něco říct, nejlépe, když budeme citovat. Matouš 16:19, co svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno v nebi. Petr má tedy nejvyšší svazovací a rozvazovací moc, a to právě znamená podle symboliky Kristovy doby, že je neomylný. I papeži je však poskytnuta ochrana před omylem jenom v tom nejzákladnějším, ve výkladu Kristovy nauky v otázkách víry a mravů. Tedy papež je neomylný pouze za těchto podmínek. Když učí ex katedra, to znamená jako nejvyšší učitel v církvi, jako autorita. Když prohlašuje něco ohledně otázek víry a mravů, ohledně vlastního výkladu Kristovy nauky a života podle této nauky, a když to prohlašuje s úmyslem zavázat všechny katolické křesťany světa, že tomu budou tak věřit, jak to bylo vyhlášeno. Jen za těchto podmínek ho chrání Duch Svatý a papeže od omylu. Tak to je těch vlastně ve věci víry a mravu, když promlouvá ex katedra. Jinak v těch ostatních věcech samozřejmě je omylný jako každý jiný člověk. Papežskou neomylnost definoval za článek víry první vatikánský sněm 18. července 1870. Definice zní, ustanovujeme, že je dogmatem od Boha zjeveným, že římský velekněz, tedy papež, když mluví ex katedra, to je, když vykonává je úřad pastýře a učitele všech křesťanů, moci své nejvyšší apoštolské autority činí rozhodnutí o víře a mravech, které má zachovávat veškerá církev, přispěním Božím, moci, která mu byla ve svatém Petrovi slíbena, je opatřen tou neomylností, kterou si přál božský vykupitel, aby jeho církev byla vybavena, když činí rozhodnutí o víře a mravech. A proto jsou takováto rozhodnutí římského velekněze nezměnitelná sama ze sebe, nikoli však ze souhlasu církve. Takže teď to jako to rozhodnutí ex katedra. Jinak v těch dějinách, těch chybách, která byly v církvi, takže tam se nejednalo nikde o toto rozhodnutí ex z katedra v těch věcích víry a mravů, tam žádný jako nedostatek není. Tak to je tady k tomuto vysvětlení, takže tam nemáme nějakého jako problému. Potom je tady jedno zajímavé také svědectví, s kterým bych vás seznámil. Dnes, kdy se rozhodují nad Biblí, čím začít, čím se nechat z Písma svatého vést, je toho tolik a tak málo času, že to jsme stejně na tom. Vybrala jsem si z včerejší biblické hodiny list Titovi, tedy Titus 3.8. Tato slova jsou spolehlivá. To věřím a vím i z vlastní zkušenosti, přidává sestra. A chci, abys tomu neochvějně učil. To už je horší, neumím nikoho učit, nenaučila jsem ani své děti dobře. Jeden si vzal rozvedenou, druhý se musel ženit a jeho dítě je nepokřtěno, třetí chodí do kostela pravidelně, ale ke svátostem ne, další se drží sice pána, ale zdá se mi vlažně. Takže špatná učitelka. Myslím, že zde by se jako mnohý přidal tady v této záležitosti těch nejbližších. Ale aspoň malé svědectví z mého života, možná, že by mohlo být poučením. Je to jen malá epizoda o tom, jak se nemáme nechat brát všemi čerty. Vzpomínáte si, že můžou mě vzít všichni čerti, že? Nebo je volat. Jak ochotně přijdou, když je voláme, o tom mám sama zkušenost. Když jsme před moc lety stavěli náš dům, začali jsme s pánem a s úmyslem nestavět v neděli. Nakonec jsme to vždycky nedodrželi, ale nedělní mši svatou jsme nevynechali nikdy. Jinak tady bych jenom uvedl, prosím vás, kdo je v takové tísni a musí v neděli stavět nebo pracovat, musí být dovolení místního faráře, ano, jinak se dopustil přestupku hříchu, ano, to jako někdy na to jako zapomínáme, že si člověk tak si to dovolení, jak si tu dispens ustanoví sám podle své vlastní hlavy. Ano, takže zde je důležité, aby věděl, že to je něco mimořádného, aby to věděli také ostatní kvůli pohoršení. To jenom odbočují. Byla to pěkná dřina, ale o tom se nebudu šířit. Jednou, když už dům byl pod střechou a v jednom pokoji jsme provizorně bydleli, my s mužem a čtyři děti, tenkrát nastaly zase komplikace při dostavování s materiálem, s lidmi kolem stavby. Muž ztratil nervy a vybuchl. Čert, aby to všechno vzal. Zatajil se mi dech a šla jsem mu raději z očí. Přesně si pamatuji místo a chvíli před večerem, kdy se to stalo. Celkem nic zvláštního. Dost často se lidé ohánějí čerty. Ale pozor, věřím, že ti to na to čekají. Také přesně vím, že jsem vykřikla, Pán Bůh s námi a zlé pryč. Když jsem ten den byla v noci zbuzena rachotem, a oslepujícím světlem. To světlo bylo jen z pouliční zářivky, která mi zasvítila do očí, jak se odhrnul závěs na okně, ale rachot byl od padající zdi mezi sousední kuchyní a dalším pokojem. Odnesl to Bohu díky jen panský deštník a dětský kočárek, který jsme druhý den vyhrabali ze sutin, úplně rozmačkaný. Děkujeme dodnes, že kočárek byl prázdný a že pán nedopustil, aby čert vzal všechno. Jestli uznáte za vhodné přečíst mé svědectví, přečtěte je, jsem ochotna potvrdit je po přečtení ústně. Od té doby je jedna moje nejoblíbenější střelná modlitba Pán Bůh s námi a zlé pryč. Takže myslím si, že to není potřeba potvrzovat. Děkujeme za toto svědectví, že tomu všichni jako také plně věříme. Takže pro povzbuzení taky naše a ještě teda k dotazům, čas už je teda velice, velice kratičky, já jich mám tady nachystáno. No. Je zde dotaz, který se týká mého údajného prohlášení, které se měl uskutečnit v roce 85 až 86, kdy se měl prohlásit, že to, co je konáno ze strachu, nemůže být počítáno jako hřích. No a pak je tady celý rozklad toho, že toto prohlášení je špatné, že není možné. Takže zde bych chtěl říci toto. Každé konání je zlem, je hříchem, ale teď jde o to, jak se ten hřích, špatné konání teda, jak se ten hřích připočítává člověku. Víme, že k těžkému hříchu, aby byl, patří tedy vědomé, dobrovolné a ve vážné věci. Vždycky tyto tři věci, že? A teďka, jestliže je strach veliký, těžký strach, tak právě tento veliký strach, těžký strach, umenšuje tu možnost dobrovolnosti. Ano. Proto ne, že by zde nešlo o hřích, hřích tu je vždycky, ale ten těžký hřích, kterým ztrácí člověk spojení s Bohem, kdy se staví ten hřích smrtelný proti Bohu, tak zde je při nejlepším pochybnost o tom, zdali při velkém strachu může opravdu jít o hřích smrtelný, že? Takže jsou ty případy, víte, i třeba v té otázce, i třeba toho manželského soužití, že jsou případy, kdy skutečně znám ženu, která má šílenou hrůzu před otěhotněním. Opravdu naprostou hrůzu ze zdraví. Tak strašný strach, takže je zde otázka opravdu jako vůbec velikosti toho hříchu. Nebo takový příklad diskutovaný, že když bude na vás někdo mířit zezadu, abyste vystřelili dopředu, že tak i z toho strachu tady ve válce a tak dál. Takže to jenom jsem měl na mysli, ne teda, že by to nebyl hřích, to v každém případě to zlo je, ale tu přičitatelnost, nakonec my nejsme soudci. Stačí, když to přenecháme Pánu Bohu. Ale opravdu v otázku těžkého strachu se dá těžko mluvit o těžkém hříchu. Potom je tady zase dotaz s tím známým otcem, nikomu na zemi nedávejte jméno otec, jediný je váš otec nebeský. Toto nám velmi zazlívají protestance, že kněžím říkáme otče a papeži svatý otec, jak je to možné, když to Ježíš jednou zamítl. Takže jistě ten způsob, to jsme si už vysvětlovali, že bychom vůbec nemohli používat, že bychom museli nějak přejmenovat svého tatínka nebo otce, aby se to nějak jinak jmenovalo. Tam je ten zákaz, je v tom vztahu, které to se dává na roveň Bohu nebo těm božím záležitostem. Pak je tady dotaz velblouda, to doufám už všichni víte. Snáze projde velbloud uchem jehly, než by bohatý vešel do nebeského království. A dotaz zní, je nemožné, aby velbloud prošel uchem jehly. To by však podle slov Pána Ježíše znamenalo, že bohatý nemůže být spasen. Že tak všichni víte, že tou jehlou je vstup do ovčince, ano, kterou myslel Pán Ježíš, ne teda tu jehlu na šití. Ano, a tím vstupem do ovčince to bylo na jednu ovečku akorát, že a ta ovečka tam pěkně prošla. Že a velbloud, když tam měl prolézt, tak to bylo opravdu drama. Ale mohlo se to podařit. Ano, takže tak to myslí Pán Ježíš to jehlo, protože víte, člověk vždycky to, když nezná, víte, ty místa, tak by přemýšlel a špekuloval, no jak snáz projde velbloud, že může tam ten jehlou, že by přemýšlel nad těma největším uchem, řekl, to je tak maximum toto na nic. Tak. Potom je tady další, zhodnou-li se dva nebo tři na nějaké věci, Matouš 18:19. Dotaz zní, proč Pán Ježíš tak zdůrazňuje modlitbu ve dvou nebo ve třech, znamená to snad, že modlitba jednotlivce nemá tu sílu, proč? Otazník. Takže, moji drazí, modlitba v Písně svatém je zdůrazněna jak společná, tak individuální. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ve skrytosti a tvůj otec, který je ve skrytosti, vidí to, co je skryté, ti odplatí, že? Tím jsem citoval 6. kapitolu Matoušova evangelia. Takže tam je to jasné. A zase na jiném místě jsou dva nebo tři zhromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostředních. Tak jednota vytváří velikou sílu. Pán Bůh velice zdůrazňuje jednotu. Tak je potřebná i jednota ve společenství, i cená je ta modlitba v soukromí. A ta jednota, modlitba společná, třeba jako ten modlitební zápas, že se všichni spojujeme v té jedné akci, na ten jeden úmysl, že je mezi námi jednota, že jsme sjednocení. Tak zde je zase ta energie toho sjednocení a také zmnohonásobení těch modliteb. Proto je dobré, když se modlíme tedy ve společenství. Potom dotaz Matouš 17:17. Pokolení zvrácené, jak dlouho mám ještě být, jak ještě budu dlouho s vámi, jak dlouho vás mám snášet? Dotaz zní, znamená to snad, že by Ježíš s učedníky nebyl rád? že? Takže když já vám nadávám, tak to také neznamená, že bychom nebyl rád s vámi, že? Ale tak není to nadávání, to není to správné slovo, ale napomínání, ano? Takže jistě, že Pán Ježíš byl rád, konal všechno v plné lásce a miloval, ale prostě zdůrazňoval tu jejich malou otevřenost. Potom je tady dva protichudné verše, Matouš 10, 34 a Jan 20, 19. Nepřišel jsem uvést na zem pokoj, ale meč, to je ten první, Matouš 10, 34, a pokoj vám, to je ten druhý, Jan 20, 19. Dotazovatel se ptá, tedy jak to jde dohromady, že si to navzájem protiřečí, že? Přišel uvést meč a přináší pokoj. Tak, moji drazí, v tom je právě ta velikost toho Božího slova. Že toto teprve dotváří ten celek. Samozřejmě Kristus je dárce pokoje a míru. Ale jelikož na světě ten zápas mezi tím zlem a Kristem tím dobrem, takže to vyvolává i odpor. Že? Setkáváte se, že třeba když jdete s pokojem Kristovým třeba mezi lidé, kteří lidi nejsou v pokoji Kristově, tak začnou zuřit. Že? Začnou se rozčilovat, vztekat. Protože je rozčiluje ten váš Kristův pokoj, který máte v srdci. Takže ten pokoj vlastně působí i to rozdělení. To je logický důsledek toho uvedení v život do Božího království. No a na závěr už úplně poslední jedna sestra nás obdařuje také vtipy, tak, abychom skončili radostně, protože smutný svatý, špatný svatý, dokonce mě tady pohádku psala, přepracovaná pohádka, ale to je dost dlouhé, takže to nebudu číst, ale ten vtip, ten vám přečtu. Kdysi prý v době velikonoční měl každý kněz jako povinnost říci nějaký vtip. Tak já jsem to nesplnil, takže zatím, takže to se zpětnou platností splní. Někteří taky možná ještě nebyli u velikonoční svaté zpovědi, takže to snad taky, to je taky povinnost, takže to snad také doženou. Tak já doháním teďka ten vtip. Pan farář končil nedělní mši svatou s připomínkou. A příště budu kázat o lži. Abyste na to byli dobře připraveni, přečtěte si všichni 17. kapitolu svatého Marka. Příští neděli se na začátku kázání zeptá. Tak kdo si přečetl tu 17. kapitolu, jak jsem vám dal za úkol? Všechny ruce se strachem zvedly. Pan farář říká, tak vidím, že mám pro svoje kázání tu nejlepší půdu. Markovo evangelium má totiž jen 16 kapitol. Takže tak nás sestřička obveselila. Takže no a teďka, bratři a sestry, už jsme tedy opravdu v samém závěru. Radostné věci jsem vám oznámil, modlitební zápas, víte, jaký je. A budeme se těšit, dáli Pán Bůh, že se setkáme zase 16. září léta Páně 1988, kdy budeme zde začínat, dáli Pán, čtvrtý cyklus biblických hodin zase v pátek a čtvrtek potom zase opakování. Jinak ještě pro vás, co už vás teďka už neuvidím přes polní, takže v době prázdnin, červenec a srpen je u nás změna večerní mše svaté, že nezačíná v 17, ale v 19. Někdo z vás by se třeba podle toho orientačního papírku řídil, tak abyste se podle toho nespletli. Červenec až srpen je večerní v 19 hodin. Jinak jsou bohoslužby vždycky pondělí večer, úterý ráno, středa večer, čtvrtek ráno, pátek večer, sobota ráno. První soboty slavíme společně, že vždycky ráno, a potom je takovou naší hlavní pouť, kterou máme 14. letos to vychází srpna k Panu Marii, a předtím jsou 3 dny duchovní přípravy. 5. července, ten cíla Metoděje, tady bude mít druhou primiční mši svatou otec Jáhen Pavel Ševela, který pomáhal zde tento rok s vyučováním náboženství, tak to bude na cíla Metoděje o 18. hodině. No a teďka vám už rád požehnám s radostí, že Ježíš nás vede na naší cestě. Pán s vámi, na přímluvu nebeské matky Panny Marie, svatých apoštolů Cyrila Metoděje, Petra a Pavla, všech vašich křestních a biřmovacích patronů i patronů řeholních, požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
A radujeme se, že jednou budeme dál, jednou budeme dál, jednou budeme dál, já vím, o jen víru mí, doufat a žít, jednou budem dál, já vím. A připomeneme si na tomto místě, co nám říká Panna Maria. Odložit strach. Ten, kdo se úplně daruje Bohu, nemá v srdci pro strach místo. Těžkosti budou vždy, ale pomohou nám tím, že je přemůžeme k duchovnímu růstu a přispějí k větší slávě Boží. Jenom žádný strach.
Jenom žádný strach, jenom žádný strach, jenom žádný strach, já vím, o jen víru mí, doufat a žít. Jednou budem dál, já vím.
A v této chvíli jsem si vzpomněl, že jsem nepřipomenul nutnost brigády zítra. Ta opravdu nutnost, chtěl bych, aby to všichni naši farníci pochopili, že to nemůžou stavět jenom jedni a ty též, a že to potřebujeme udělat brzo, abychom mohli v klidu pastorovat. Je to opravdu potřebné. Takže odevzdat se naprosto Bohu, dát se mu k dispozici a zaspíváme si Pomůže nám Pán.
Pomůže nám Pán, pomůže nám Pán, pomůže nám Pán, já vím, o jen víru mí. Doufat a žít, jednou budem dál, já vím.
A poslední sloku můžeme zpívat jako proces Kristus vítězí i jako fakt Kristus zvítězí.
Kristus vítězí, Kristus